parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 317 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. En la comenza informa parto, Barbara, Cristina, Milada kaj Tomek prezentas aktualaĵojn temojn en la pola gazetaro kaj sciencan temon. Hodiaŭ niaj antaŭmikrofonaj gastoj estas la renkontitaj pasintsemajne dum la Provenca Mediteranea Esperanto-Semajno aktivuloj de IFEF, Romano Bolognesi kaj Vito Tornillo. En la dua duono de majo, esperantistaj fervojistoj invitas al la itala San Benedetto del Tronto, kie okazos ilia 66a kongreso. La informan parton de la elsendo ne komencas per novaĵo rilate la evento evoluon en Ukrainio.
La situacio en Ukrainio endanĝerigas la sekurecon de Pollando. Tion opinias plimulto de la enketitoj partoprenintaj la opinisondadon de la institucio Cebos. 66% de la respondintoj asertas, ke la ukraina krizo minacas al Eŭropo. Laŭ 52% la situacio endanĝerigas la sekurecon de la mondo. La opinisondado estis okazigita inter 1.098 plenkreskaj loĝantoj de Pollando en la periodo inter la 6 kaj la 12 de marto. Lastlunde la prezidento de Rusio, Vladimir Putin, subskribis dekreton agnoskantan Krimeon kiel suverenan kaj sendependan ŝtaton. Post la dimanĉa referendumo sur Krimeo, ne agnoskita fare de la internacia socio, sankcion kontraŭ Rusion aplikis Eŭropa Unio kaj Usono. Aliĝis al ili NATO prezentinte la deklaron, ke la referendumo sur Krimeo estas malkongrua kun la ukraina konstitucio kaj internacia leĝaro. Samtempe la Nord-Atlantika Pakto prezentis militaran oferton al Ukrainio, kiu antaŭvidas intimigon de la reciprokaj rilatoj kaj grandigon de la rolo de Kievo en NATO-agadoj.
Jen plia informo de niaj aktualaĵoj.
La plej granda en Hungario fakultato de la pola filologio en Universitato Lorant Eötvös en Budapeŝto nunjare solenas sian 35-jarigon. La 11 de februaro okazis ĝia inaŭguro post la dumonata moderniga paŭzo. Kvar lekciaj salonegoj ricevis novajn meblojn, baldaŭ aldoniĝos moderna komputila kaj aŭdovida ekipaĵaro. Ĉiu el la lekcisalonoj ricevis nomon de unu el la polaj literaturaj Nobel-premiitoj: Raymond Sienkiewicz, Miłosz kaj Szymborska. Sur la muroj de la lekcisalonoj troviĝas informo paneloj en la pola kaj hungara lingvoj, kun biografiaj notoj de la laŭratoj kun iliaj fotoj. Dank al la renovigo, studentoj de la pola filologio en Budapeŝto komencos la someran semestron 2024 en komfortaj kondiĉoj. Aktuale la polan lingvon studas tie 16 personoj, inkluzive de 3 doktoriĝantoj. La modernigitaj salonoj servos ankaŭ al la pola nacia malplimulto en Hungario. Konforme al la hungara leĝaro, la pola filologio apartenas al malplimultaj. Krom tradicia filologia rolo, ĝi certigas la lernadon de la gepatra lingvo al pola malplimulto en Hungario.
parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Nun proponatei de ni temoi el la pola gazetaro.
Kiel alarmatone informis dziennik Gazeta Prawna, kreskas grupo de senlaboraj viroj, kiuj solece edukas la infanojn. Laŭ la januaraj donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, inter ĉiuj registritaj senlaboruloj estas 211,000 personoj solece edukantaj almenaŭ unu infanon ĝis la 18 vivojaro. Tio signifas, ke la nombro de solecaj patrinoj kaj solecaj patroj en la daŭro de unu jaro kreskis je 5,3%. Rezulte de tio, jam ciu deka senlaborulo solece edukas la infanojn. En tiu grupo tre rapide kreskas la elcento de viroj. Ankoraŭ en 2005 la elcento de viroj en la grupo de solecaj gepatroj egalis al neplenaj 7%. Nun ĝi egalas al preskaŭ 17%. Kiel kaŭzojn de ĉi tiu aferstato oni mencias, ke serĉante laboron eksterlande forveturis pli da polinoj ol poloj. Iom longdaŭra distanca geedza vivo alkondukis al malkomponiĝado de geedzecoj, divorcoj kaj vastiĝo de grupo de solecaj viroj kun infanoj. Preskaŭ la duono de poloj pasintjare feriis ekster hejme, almenaŭ dum du tagoj. Plimulto pasigis la ferian tempon en Pollando, plej ofte en la Krakova regiono. Se temas pri eksterlando, plej populara estis Germanio. Laŭ esplorcentro de la publika opinio COBOS, ĉi tiuj rezultoj similas al tiuj el la 2012 jaro. La enketitoj estis demanditaj konforme al la internacia metodologio pri forveturoj turismaj ripozaj, dum kiuj almenaŭ unu nokton ili pasigis en organizitaj centroj, kiel hoteloj aŭ ĉambroluejoj. En du lastaj jaroj pli da personoj deklaris la intencon ferii ekster hejme. Tio estas 54%, sed tiujn planojn realigis je 8% malpli da feriemuloj. La ripozon en la lando elektis 39% de la enketitaj poloj, eksterlande 15%.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Traino zuf, li rapidegas tra la land Kaj la sonojn de la maŝino superbruas mia kant Ĉiun semajnon zuf, vendrede tuj post la labor Mi vekas la lokomotivon kaj baldaŭ poste mi iras for Kiel maŝinisto mi decidas pri la rapidec Mi elektas la destinon Mi responsas pri la sekurec Mi mem estas la konduktoro en tiu ĉi trajnet Do kiel pasaĝero mi vojaĝas sen bilet Kelkfoje tromkaŝeme Mi veturas sur la ĉefaj trakoj Mi ĝuas kiam nur por mi Maleficias baril bracoi De la homoi attendantai La visagioi mina musas Do gaie cae triumfe Mi al ili swing salutas En mia traino zuf Mi rapidegas tra la land Cae la sonoin de la maschino Superbruas mia cant Cium semainon zuf Vedrede tui post la labor Mi vecas la locomotivon Cae baldau poste mi iras for
La canto de Kaito anticipas nian rencontiron cun la nun semainai gastoi de nia redakcio Romano Bolognesi cae Vitto Tornillo. Unue ancorau scienza temo. La pola firmao Intelclinic creis oculmaskon Murelan, kiu analizas la dormokvaliton, monitorante gian formon kaj plibonigante gian kvaliton. Tio okazas per la konektilo Bluetooth, kiu sendas informojn al speciala aplikaĵo en plurfunkcia poŝtelefono. Tiuj informoj estas sekve analizataj kaj telefono en konforma momento vekas dormanton. Murelan celas unuavice homoin, kiuj ne havas sufiĉe da tempo por sade dormi, volas dormi malpli longe, kaj ŝparitan dormotempon utiligi pli efike. La dormo havas diversajn fazojn, kaj la homa bonfarto post la vekiĝo dependas ne sole de la dormodaŭro, sed ankaŭ de tio, en kiu dormofazo homo vekiĝis. Nurelan baziĝas sur ĉi tiu propreco kaj helpas dormi ne kontinue, sed dum kelkaj mallongaj 30-minutaj dormofazoj diurne. Dank' al tio eblas signife redukti la tutan dormokvanton necesan por plene refreŝigi la organismon ĝis 2 aŭ 3-4 horoj. En la Pariza konkurso la UN 2013 poloj ricevis la ĉefan premion pro sia projekto inter 700 aliaj. La firmao Interclinic creigis nur antaŭ unu jaro rezulte de la kunlaboro de 3 diplomitoj de la Varsovia Politekniko, Kamil Adamczyk, Janusz Fraczek kaj Krzysztof Chojnowski. Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Antaŭ mia mikrofono gastas la honora prezidanto de IFEF al multaj bone konata Romano Bolognesi kaj la nuna sekretario de la Federacio Vito Tornilla. IFEF estas unu el la plej fortaj fakaj asocioj de UEA. Post kelkaj tagoj eblus diri komenciĝos la nunjara IFEF Congresso, la Congresso de Esperantistaj Fervojistoj en Italio.
IFEF jam atingis la 66. Congresso de post la Dua Mondmilito, kiam fervojistoj denove reorganizis la agadon internacinivele. Compreneble en la congresso de fervoistoi on parolas pri fervoioi, cefe pri novajoi conducitai en la fervoioi. Dum quelcae iaroi oni pensis che eble la fervoio estas sistemo iom pli mal pli mal nova, sed nun oni comprenas, oni vidas che en la tuta Europa, cae ecce en Oriento, en Cinio, cae Japanio, estas rapida in linioi, cae la afero farincias interesa, cae estas concurrenzo alla flug veturado. Ni de diaroi convenas en diversa landoi, cae in Italio ni am avis alia in 6 congresoi dum la historio de IFEF, cae ni avas nia in convenoi, ciu esas technicae administrae cae tiel plu, conveno de la technica commissiono, presentado de la novajoi, ni avas cef prelego en Esperanto pri la novajoi de la fervoio, quelcae aliai aldonai temoi pri la novajo en la tuta mondo, ni povas diri, cae dum la semaino estas ne nur aferoi ciu rilatas alla fervoio, da homoi pensas, oh, estas fervoia congreso nur por fervoista, ne, ni estas tute malfermitai al familianoi, simpatiantoi, shatantoi de ciui afero ciu rilatas all'esperanto. Dum la semaino estos culturai vesperoi, musicai vesperoi, danze vespero, cae presentado di prelegoi diverstipai, cae excursoi por econi la landon en ciu ocasos la congreso, cae cefe la circa oasoi, la diversai interessei aferoi. Mi credas che en Italio ne mancos la ocasoi por vidi bela in locoin, cae conattigi cun la historio, cun la culturo, cun multai interessei aferoi, ciu estas tie.
Ciam ocasos la congreso, cie gi ocasos, temas pri aranĝo ne du taga, sed tut semajna.
Jes, una semajno. Ĝi estas de la 17 de majo ĝis la 24 de majo, krom tagoj por ekskursi post la kongreso. La ĉefa prelego de la kongreso temas pri la nova stacidomo de Bologna, pri la granda rapida trafiko, kaj de nova vagon kombinaĵo kiu atingos 360 kilometroj po ore. Tiu estas la ĉefa temo de Italio. Aliaj kongresanoj prelegos pri aliaj novaĵoj de iliaj landoj.
Min interesas ankaŭ kiel fartas tiu ĉi unu el la plej fortaj, kiel ni asertas, fakaj asocioj de UEA.
Ni devas kompreni ke estas krizo, mi povas diri, en ĉiuj organizoj, en ĉiuj asocioj, ankaŭ la Esperantaj asocioj suferas pro manco de membroi, maljunigio de membroi. Sed ni devas anche constati che anta une longe ni ne povas imagi che la Cino estas tiel viglai inter niai rondoi, kai lasta tempe ec fondigis landa associo en Cubo. Do tio compreneble montras che estos estonto pri tio. Quancam en quelcae landoi de Europo ili devas ec nuligi la agadon, la associan agadon, quancam estas individuae activesoi.
Do tio signifas che changigas la accentoi en la fervoista esperantista movado, sed gi ne cesas, gi ne malaperas.
Tutte ne. Ni devas daurigi, ni devas insisti, kiel esperantisto, kai kiel fervoisto, en la senso, che certe estos estonto por tiu maniero veturi, kai por ni esperantisto i fervoisto, ni devas insisti che novai fervoisto acceptu la ebleson comunicadi internazie pere de nia lingua.
Uno è la più bella esperto e che mi memoria se la propria esperantista vivo e si sla horaro esperantlingue esempio consultabile in Padovo. Che maniera vi penetras la medio intervista in medio in por proponi la internazian lingon? Ĉu vi faras tion aktive aŭ dume tio fariĝis iomete pli pasiva agado?
Bedaŭrinde nuntempe la premo de la angla estas tiel forta ke estas malfacile proponi ion. Vi aludas al horaroj en kiu estis paĝo por la klarigoj, sed bedaŭrinde la fervojoj nuntempe ne plu eldonas horaroj. Oni ne plu eldonas horarlibrojn pri la fervojoj. Kai pro tio malaperis anca ne nur la esperanta pagio, malaperis es la pagio in pria liae lingui.
Vi esteste tre bone conata en la esperantista medio, kiel malnova esperantisto, kiel malnova fervoista activulo. Ču vi povas memorii ani vian carrieron, kai anca vien contactoin cun Esperanto?
Do, mi partoprenis en unua congreso en Romo 1970, kai de tiam mi ciam cestis dum ciui congresui. Do, calculo 33, 34, anche mi perdi la calculo. Cai mi vidis generazion praktike, mi vidis kiam mi comensis partopreni en la congresso, in tiam la presidanto estis Joachim Gisner, tre conata persona en la tuta mondo,
yes.
Ni povas diritire, en tuta mondo, ne nur inter la esperantisto, sed oni devas substreki, che en la urbo, en kiu li logis en la lasta iaroi, kai en kiu li estis stasiestro, nun estas monumentoi, stratoi, plazoi.
Kai la urbo estas Erzberg.
La urbo Erzberg farigis internazia esperanta urbo. Do, li multe laboris, kai mi seguis la imagon de lia agado, kai mi vere ricevis multa stimuloin por fari la laboron en la movado. Kai compreneble poste li farigis maljuna, devis retirigi, kai poste venis alia presidanto per Engen, Norvegio, kai sequis mi, io intertempe farigis secretario en la iaro 1999, kai post nau iaro mi farigis presidanto, gis antaŭ nelonge, kiam giuste anstataŭis min Rodica Todor.
Ĉu vi estis profesie ligita kun la fervojo?
Oh, mian tuta profesian carriero mi fare ce la fervoio, yes. Quanca mi doctorisis pri sociologio, mi electis humanisman studoin, sed mi studis technique por la fervoio, cae pri multai afferoi. Cae nun visias, mi interesigas pri linguoi.
La interesigioi vastigas, cae amplexigas, cae circa prenas nova in terrenoin.
Mi povas diri danca all'esperanto, parte, gran parte, anca all'esperanto. Citie mi presentis curson pri la calendaro, pri la numeroi, sed tiu ne rilatas alla fervoio, sed estas rilatoi, char exemple la enconduco de la orzonoi estis stimulitai de la trafico de la fervoio, char veturi de unu flanco alla lia de la continentoi, laulonge de la paraleloi, oni deve sangi la oroin, cae nestas de longa tempo che oni comprenis tion, ca oni enconducis tion. Imago che la convenzio de Washingtono, chiu enconducis tion, estis en la iaro 1893. Odio usaminas tutte normale afero, tutte razia afero, kiu eble estis de la comenzo de la Omaro mem. Ne, esas tiel.
Vito, ĉu ankaŭ vi estas ligita profesie kun la fervojo?
Jes, mi estas fervojisto. Mi estis konduktoro kaj poste trajnestro. Mi vojaĝis kaj laboris sur la trajno kaj mi renkontiĝis kun multaj homoj. Mi ĉiam sur la uniformo. Mi havis verda stelo kaj multe petis al mi kio signifis tiu stelo kaj mi klarigis ke estas Esperanto.
Kiamaniere vi entute aliris tiun ĉi movadon, tute aparte la fakan agadon de fervojistoj?
Kiel multaj homoj mi aŭdis pri Esperanto dum la juneco kaj poste kiam mi iĝis fervojisto, mi legis sur la faka revuo de la Libertempa Asocio artikolon de romano ke mi contattigis kai li igis mia unua instruisto kai de tiam mi daurigis la studado kai la klopodo en la fervoista fako.
Kio estas nun la pli grava defio antaŭ fervoistoj?
La pli grava defio unue estas ne ĉesi la agadon, ĉar kiel jam diris Romano, ne plu estas la fervoisto, ĉar multaj fervoj dividiĝas kaj eble malaperas la fervojo in perdicia senso. Ne estas ŝtata fervojo. Antaŭe ĉiuj kiuj laboris en fervojo, ankaŭ la oficistoj, estis fervojistoj. Nun nur tiu kiu agas rilate al la trajno, al la cirkulado de la trajno, oni povas diri fervoistoi. Ec homoi kiu ne estas dungitai de fervoio. Ili appartenas a iu compagnio kiu laboras por la fervoio.
Kie estas la plei gravae tascoi por fervoistoi esperantistoi?
Nun tempe ni daurigas la laboron de la traducado, kai cefe, char la traducado practice iam finigis, kai estas compacta disco con 24 linguoi compareblai traducita iuno della lia.
Temas pri la faca terminaro?
Absolute, yes. Estas miloi kai miloi, 13,000 terminoi. Sed kiam mi parolas pri terminoi, ne estas vortoi. Estas completa fraso kiu estas tui traducebla en alia linguo. Kai quancam tiui terminoi rilatas alla laboro della fervoistoi, alla fervoio, alla partoi della vagonoi, della locomotivoi, sed en ciui linguoi povas esti differenzoi, nuanzoi, quelfoie gravai. Oni devas trovi difinon por unuigi la terminoi, cae giuste nun, dum iaroi, ni povas diri, iam oni inconducas tion. Ne nur listigi la terminoi, difini la terminoi cae acceptigi al ciui partoprenantoi della lexic laboro, estas plano, o estas partoprenata de quelcai ne ciui, char alla UISO, alla Monda Unio della Fervoio, appartenas circa 100 entreprenoi, fervoioi, cae anca o industriai, cae tiel plu. La difinoi devas validi por ciui. Tiu estas granda laboro kiu ancora udauras.
Mi volas substreki che mia congreso estas malfermita al ciui, anca o alla urbo. Pro tio ni attendas dum la distrai vesperoi, anca la loggiantoi della urbo por reclami pri Esperanto.
Quanca mestas fervoista congresso, ni deva sustreche che estas esperantista congresso, internazia fervoista congresso.
Do, espereble, pli multe olgis nun, aligios che venos al...
IFEF congresso in San Benedetto del Tronto, Italio.
Exepa dudec quara de maio.
Traino zuf, mi rapidegas tra la land, kai la sono in la maschino, superbruas mia cant, giun semainon zuf, vedrede tui post la labor. Mi vecas la locomotivon, kai baldau poste mi iras for. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, cae la sono in la maschino, super bruas mi account, cium semainon suf, vedrede tui post la labor. Mi vecas la locomotivon, cae baldau poste mi iras for.
Niai nun semainai ante un microfonai gastoi estis fervoistei activuloi de IFEF, Romano Bolognesi cae Vito Tornillo. finiĝas nia nutsemajna marda Esperanto-programo. Invitante por la sekva, la plej proksiman vendredon, adiaŭas vin la redakcia skipo de Pola Retradio, atendante viajn reagojn kaj opiniojn, programsugestojn kaj anticipe dankante pro via donaca subteno ĉe nia UEA konto vars-streko to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.